eğer aralıklık radyosu bir haberler onunla programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın ilkinci 25 minutunun devamında şu temalara sizin ünsünüzü çeker. Türkmenistan'ın prezidenti Britanya'nın yürüyüte vekili bilen doğuşuşup gepleşik geçirdi. Bu doğuşuk iki yurtun arasında iktisadi hizmetlaşın öz yerlerinin alamatı olup biler mi?
Пережитки прошлого очень сильно тормозит к нормальным отношениям Туркменистана с миром.
Hazar yataqlar bilen bagly türkmen äzeri dawatyna ortaýa netip biljek täsiri hakda bilermenleriň pikirleri bilen sözleşdirýär. Halkın feti rubrikamızda Türkmenistan'ın grajdan aktivistinin fikir arayışlarıyla seslendirir.
Niyazov'dan Ağrı'nın işi yatırmağı talep etti. Neticede Berlin yer masivi yerine aytarıldı.
29 iyulda Moldova'da geçirmeli parlament sayılıları var adı. Bin şeyin malumatları dikkatinde ötürler. Gepleşimmen artın amanurdu gizap var yarın. Adatın tolkunlarına kalın. Qadir dinleyiciler, Türkmen Devlet Xabarlar Gullugynyň çap edilen maglumatyna görä, 27-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Buýuk Britaniýanyň halkara söwda we investisiýalar boýunça ýörite wekili, Karalewa Elizabetanyň ikinji ogly şahzada Andrew Gertsik Yorkskini kabul edipdir hem gepleşikler geçiripdir. Britaniýa bilen Türkmenistan arasynda dürli uğurlardan gatnaşyklaryň geljegi näkil bolar. Siýasy ykdysady hyzmatdaşyň haýsy uğurlary taraplary gyzyklanyr ýar. Türkmenistanyň günwatlar bilen gatnaşyklaryny giňeldiýen Nabucco proýektine goşulmak tilegen, hazaryň hukuk durumyny kesgitlemek urunyna täze ädimler edýän häzirki döwürde bu saparyň näkil ähmiýeti bar. Gelin şu temadan kardeşim Nazar Hudaýberdiýeniň taýýarlanýanyny dinleýin.
Duşukta Berdimuhammedow Türkmenistanyň Buýuk Britaniýa möhüm hem geljek uly partnýor hökmüne garaýanlygyny, özara hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça gatnaşyklary ösürmekçiligini aýdypdyr. Taraplar söwda, investisiýa, şeýle-de ýanyş energetika podagyny birlikdäki tagallalary güýçlendirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşypdyr. Günorta ýol öten Osman we ýaşlar ýataklarynyň gaz gorlaryny kesgitlemegi Kafni Klein Associates halkara Britan kompaniýasyna Türkmen hökümetiniň ynananlygyny, şo kompaniýanyň anyk maglumatlar esasyny Türkmenistanyň dünýä energetik döwletleriniň birdigini tasdiklanlygyny Türkmenistanyň prezidenti aýdypdyr. Neutral podagyna partnyorluk, hususanna Türkmen tebii gazyny Europa wadaryna, şolsanna Buýuk Britaniýa aktarmagyň geljegi meselesini degip geçip berdi Muhammedow. Bu işlerin köp ugurlarda ýanyş derişlerini dünýä wadaryna çykarmak boýunça Türkmenistanyň energetik siýasatyna bap gelýänligini atapdyr. Şahzada Andrew Gertsik Yorkski Türkmenistanyň alyp barýan energetik siýasatyna gollaw bildirip, amala aşırmak isteyen ulu möçberli proyektlerine Buyuk Britanya'nın kömök vermeye tayyardığını aydıptır. Kararsızlık yıllarının başlarında Britanya'nın Statoil, British Petroleum Kompanyaları, Shell, İngiliz Galland Kompanyası, Türkmenistan'ın Nevitkaz Podoğun'una hizmettaşlık bilen gırıklanıptı. Statoil, Vokil Hanatı'na maçıptı. Nevitkaz uğrundan Türkmenistanlı bilirmenin sözlerine göre, Türkmenistan'a investisiyalar varadakı kanunların işlemeyenliği, meselelerin çözgüdünün kanunları değerli bir adamı, Prezident Niyazov'a bağlılığı için şol kampanyalar, bilelikdäki işlerden investisiýalardan çekilipdir. Buyuk Britaniýadan postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski, häzir Türkmenistanyna daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk, investisiýalary ýurda çekmek ýaly meselelerde özgörüşleriň duýulýanlygyny, şonuň üçin günmatar ýurtlaryň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy gyzyklanma bildirýänligini aýtdy.
Всё зависит, конечно же, от него, от его всех структур, насколько
Ýönol Berdimuhammedowa onun ähli strukturalaryna döretjek şertlerine bagly. Häzir Türkmenistanyň gyzyklanma ykdysady däldi siýasy giňişlikde ýatyr. Türkmenistanyň Orset bilen gatnaşyklary dartgyndy. Şu wagt oňa Ýewropa ýurtlarynyň hem Birleşen Ştatlardan hem Orset bilen gatnaşyklaryň güýçleriň münasibeti üçin siýasy gollaw gerek. Türkmenistana gollaw gorag bolar ýaly Buýuk Britaniýanyň himayet edesi gelýär diýip Aleksandr Narodeski aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistany köp döwletleriň şol sanly Buyuk Britaniýanyň gyzyklanmasynyň ýene bir sebäbi gatnaşyklaryň geljekki hyzmatdaşlygy ýetirmelik bilen bagly.
Не потерять перспективные ситуации в будущем, не сегодня, а в будущем.
Niyazovdan tapawutlukda berdi Muhammedov tajarqı dünya bilen qatnaşıqları qoğulundurmağa çalışar. Bu mümkinçiligi Beyik Britaniya sıptırmağı islemeyar deyip Posovet devletleri boyunca bilermen aytti. Bu pikir bilen Moskvadaki Qarasız devletlerin Arkalaşığın İnstitutunun Merkezade yurtları boyunca eksperti Andrei Grozin ılalışar.
Britaniya сейчас более заинтересована в том, чтобы застолбить перспективный участок.
Häzir Britaniya uzuly bilen geljek üçin orun eýlemek Türkmenistanyna özüne zemin häzirlemek isleýär. Türkmen häkimiýetlerine bolsa daşarky dünýä bilen prezidentimiz gatnaşyklary giňeldýär diýdirmek üçin beýle duşuklar gerek. Orset bilen gatnaşyklaryň dartgynlygy, gaz sewdasynyň näwelli bolup galmagy da muňa öz täsirini ýetirýär. Ýöne Britaniýa tarapdan real investisiýalar geljekdigi barada gurrun ederden şowat ýer. Sebäbi Merkez Aziýa döwletleri bilen deňeşdirilende Türkmenistandaky investisiýa şertleri agyr. Ikinciden korrupsiýa güýçli. Eger kanunçylyk, şertler maýy ýatyrmak üçin amatly bolaýanda da Berdimuhammedow nähil wadalar berse de Olorun iş ödününe amala aşırılması ulu sorunun aşağına deyip Andrei Grozin aytti.
Как все это будет реализовываться на практике, это очень и очень большой вопрос.
Häzir işläp duran hem ýakyn geljekde gurulmagy göz öňünde tutulýan turbalar, dollary ýaly tehniki daýdan taýýar gaz şu wagt Türkmenistanyna ýok. Tapylan gaz ýataklaryny öwrleşdirmek üçin Türkmenistana her ýyl bertinden 3-4 milliard dollar gerek. Adam hukuklarynyň, herhetleriň häzirki ýagdaýyna, söz metbuat azatlygynyň Niyazow döwründen 10 çakly tapawutlanmaýan wagtyny daşary ýurt investisiýalaryna ýakyn wagtlarda garaşyp bolarmy diýip Türkmenistanly Travurunun bilermen aytti. Aleksandr Narodeski geçmişin yaramaz galindaları cemgetten ayrılmasa ol daşarkı dünya bilen gatnaşıkları ulu böğüt bolar diyen pikiri öňetirdi.
Пережитки прошлого очень сильно тормозит к нормальным отношениям Туркменистана с миром.
Ekspertin tözlerine göre şu ýagdaý tiýizden tiýiz düzülmese haýsydyr bir üstünlükler barada ýakyn geljekde gurrun edip bolmaz.
Siz Türkmen Britan gatnaşyklary barada kärdeşim Nazar Hudaýberdiýiniň taýýarlandygyny bilen tanşyldyňyz. Indi bolsa Türkmen äzeri gatnaşyklaryna üňsüňizi çekýärs. Ýagny ýakyn günlerde Hazar meselesinde Türkmen sanyň Azerbaýjan bilen özara dawasyny çözmek boýunça ýa-da eden planlary halkara metuwatyna we ekspertler arasynda uly gyzyklanma döredip, ýurdun regional we halkara derejedäki daşary siýasy ykdysady gatnaşyklaryna degişli dürli çaklamalar peýda bolmagyna ýetirdi. 24-nji iýulda geçirilen hökümet maslahatyna 15-nji 17-nji iýul aralygynda Bakuda Kaspy deňiziniň bölünşi boýunça bolan türkmen äzeri gepleşikleriniň netijeleri barada hasabat berilip, türkmen tarapynyň taýallalaryny aramazdan ulalaşyga gelinmeýändigi aýdyldy. Şol wagtda da käwirtinçilärin pikirlerine görä, ýeri halkara proýektleriniň geljegi türkmen-azerbaýjan gatnaşyklaryna göni bagly bolup durýar. Türkmenistanyň edil häzir şeýle beýanama bilen çykyş etmegine näme sebäp bolup biler? Geliň bu arada habarçymyz gözeliň taýýarlandygyny diňläliň.
Merkezi Aziýa we Kafkaz Institutynyň Ýüpek ýol programmasynyň barlyklar öňçü müdiri Svante Kornel Türkmenistanyň Azerbaýjan bilen dawalaryny halkara arbitraj sud derejesine çykarmak niýetini garaşylmadyk waka diýip atlandyrdy.
Very difficult to say, it was a very surprising decision because we had all been watching
Munun sebäplerini aýtmak kyn, ýöne bu duýdansyz karar soňky döwürde biz iki taraplaryň gatnaşyklaryň gowlanmagyna we Baku bilen Aşgabadyň arasynda Kaspy deňziniň bölünüşi boýunça dowamly dialog gördük. Türkmenistanyň bädimi şol iki taraplaryň dialogy zarur bolup, onuň günwatara gaz eksport planlaryna ýarmaz täsir etmegi mümkin.
Impact, of course, on the prospect of Turkmenistan's own export of gas sources towards the West.
Svante Kornel'in pikirine göre özara davanın halkara sudunun karamağına berilmegi regionun özara problemalarını çözmegi, ayratinam energiya serişteleriniň eksportyna uly gyzyklanma bildiriyen yurtların özara ulalaşa gelmegi ukypsyldygyny görkezer. Şeýlede türkmen gazynyň Nabucco üçin el ýeterliligine baglanýan umytlara şübhe döredir.
The prospects or the hopes that Turkmen gas would be available for Nabucco.
Европа Бирлешиги Азербайджан менен Түркмөнстан Каспий регионунун газ иштерин Европа актармак боюнча Малайзиянын Набукко проектин газдөнүп чечек эсасы юртлар өкмөндө карайар. Өз навысында күн батарын бу проекти Орсиядын дашынан кечип Москванын өңөсүрүн проектлерине бештешем болер. Түркөлү билермен Мехмет Сейфиддин Түркмөн Азербайджан кепилешиктеринде аки шолсуздуктары дашары сиясий тиятирлер менен багылаштырыяр.
I see the other actors role here.
Мен бу жерде бийлик оюнчуларынын ролун ойнуянын чакыдыярын. Эсасан Орсиядын, чүнкү Орсиядын касы боюнча дашар сиясаты Түркмөнстан менен Азербайджанды пиякечик түрөдүяр. Азербайджан менен Орсиядын соңку дөбүрдө катышыктарына сүйүнсөк, Түркмөнстандын позициясынын хем аңсат деалигин көрмөк мүмкүн. Азыр Түркмөнстан менен Азербайджандын өз ара маселесин чечмек үчүн тээ процесси башымык боюнча позицияларын эллен кидирени меңдеяр.
Between each two countries.
Азербайджан лидери Тиёрен Вафа Гулузада мунун тиеде миселе дерлигини Түркмөнстандын ва Азербайджандын газынын Европа акмагын ислемеген Орсиядын эки жердин газ байлыктарын өзү сатмак исленгенлигин белгиледи. Менин пикиримче Москвадан Түркмөнстанга күчтүү басыштар эдилди деп Вафа Гулузада айтты. Москвада жерлешкен саясий информация мерекезинин мудири Алексей Мухин көп дөвлөттөрү ва дүүплүк капмагарчылыктары өз үчүн алган Каспий маселесинин чылшырымдык алмагынын хем Орсия хем да Иран үчүн бекфитлигин айтар.
Главными, ну, скажем так, заинтересованными лицами в этой
Әдірке ағдайды ғылғаланыл даваларын дуам етмегіні ғылықлануы білдіріян есасы тараплар Орсиет білін Иран болып тұрияр. Себәбі Түркменістан білін Әдірвейджаның соңқы дөвір өз энергия сиясаттарының уғырларын көпелтмек бойынша күйішлендірін тағаллалары регионның Европа тарап әхли энергия орларыны өзіні қарашы етмек істейен Орсиеттің кем Иранның көуіннен тұрмияр. Şeýle ýagdaýda bu iki ýurdun meseleni çylşyrymlaşdyryp, aňyrbaş peýda görmäge çalyşýanlygy barada pikir döreýär.
Вы извлечь из этой запутанности максимум выгод для себя.
Өз навытында Азербайджанлы билермен Илхан Шабан Түркмөнстан менен Азербайджандын халкара идараларына yüz tutmagyny ýurtlaryň öz ara dartgynlygynyň däldä birek-birigine ýakynlaşmak tagallalarynyň alamat hökmünde garaýanlygyny aýtdy. Ol köne dawanyň halkara suwda sivilizdenen ýol arkaly çözülmeginiň Türkmenistan bilen Azerbaycanyň öz ara hyzmatdaşlygynyň geljekki ösüşine we olaryň öz bäkwitlerini regionda täsirini güýçlendirmek isleýän döwletlerden gowramagyna täze mümkinçilikleri berer diýip pikir edýär.
На основе этого стороны подпишут соглашение о разделе.
Мунун эсасында тараптар өз иктисадий зоналарын бөлүшмөк боюнча алаалашыга кол чекип билерлер. Олардын даавалы ятаклары бирелекте өзлөштүрмөгү ыктымал. Түркмөнстандын эден шол беяндамасынан 5 күн кечти. Эмма тараптардын өз ара дарткынлыгы көрсөткөн яадгарчы ресми чыгышлары көрө илмеди. Бу болсо юрттардын маселени иш тертибине чөзөгүнө үмүт төрөдүяр. Үсөсүнө регионуна күн матар Орсет кем Иран арасындагы капмагарчылыктар күчлөнүп дөөрдө Түркмөнстан менен Азербайджандын ичерки даавасыны халкара деңгээлде чөзмөгү олора daşarkı basışları hem tiyatirleri çeyeklendirip, üyedara hizmettaşlığını kemilleştirmeye de koşmaça mümkünçülük verer.
Во избежание вот такого давления наладит сотрудничество.
Деп Ильхан Шабан айтты.
Сіз қазардағы қияттықлар орынына Түркменсанын Әзірвейджанын арасында дөрен дауа білен вағаншықлы қаварчимыз көз өлің таярлан сенені діңледіңіз.
Eýsem global maliýe krizisi ýaşlaryň durmuşyna nähil täsir etýär.
Maliýe krizisi ýerli daşary ýurtlardan işlerini ýitirip gelýän ýurtdaşlarymyň gaýdyp gelýänler köpelýär.
Global maliýe krizisi ýaşlary alada goýýarmy?
Şin ul maliýe krizisiniň täsiri Türkmenistanyna ýaşlara düşdi.
Ýaşlar, eger siz işte temany arkalandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz ikinji güni aşgabat wagty bilen aňsam saat 8:05-de 9:35-de çarşy meni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz. Biziň gepleşiklerimizi dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ulanylygy programmamyzy halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris.
Kimin 9-njy ýylda ýurdumyzda jem içerki önümün ötüşi ören ýokary bolup ol 10.7 göterme deňdi.
60. yılın ayağını duyurduk yukarı huzayına. Sonra bağırıyor, 5 tane huzayı vardı Türkmenistan'da.
Halkın sesi rubrikamdan Şvedek'tan grajdan aktivisti Nurerdi Nur Mehmedov halkın yatakları uğruna dören davada Türkmen hakimiyetlerinin iyilen pozisyatı varada şeyle pikirleri öne sürdü.
Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 24. İyulakı mecliyetinde Daşarı İşler Ministerinin orunmatarı Türkmenistan'ın prezidentinin yanınakı Hazar Denizinin meseleleri boyunca devlet kârhanasının başlığı kömekov çıkış edip Hazar Denizinin düğünün ve tebiği bağlıklarının değişli çayetlerini ketketlemekin meseleleri boyunca şu yılın 15. İyulunu Baku'da bolon Türkmen Azerbaycan gepleşiklerinin neticeleri hakkında hatavat beriptir. O öz hatavatını Türkmen tarafının ediyen tagallarını karamadın. Türkmenistan bilen Azerbaycan'ın aralarındaki cedelli teritoriyada nevitkad yataklarının değiştirilüğü hakkındaki dürlü dürlü karayışlar sebepli henide senli bu meselede ılalaşın kazanılmanlığını belli yaptır. Prezident Berdimuhamedov Hazar Denizinin hukuk derecesini ketketlemek boyunca geçirilen gepleşiklerin tarihi vardı durup geçip cedelli Omar ve Osman Nevit hem de gaz yataklarını bir taraflayın tertipte özleştirmeye girişen Azerbaycan'ın pozisyonu hem de onun ön promijurçine deyip adlandırılan serdar yatağını özüne değişiklik hatap ediyenle sebepli özarı kavul ederlikli çözgütlerin köp bağvatta bökdöleyenliğini bellettir. Prezident Vice Premier Meredova cedelli deniz çayaklarının meseleleri bilen meşgullanan yuristleri çağırmağı ve şu meseleni düplü öğrenmeği hem de halkarı arbitraj kadiyetini verme üçün değişli resmi namaları tayarlamayı tavsiyettir. Etkinlik devlet derecesindeki meseleler ayağınlıkta cemiyetçilik bilen matlağıtlaşılıp çözülmeli. Teritorial mesele olsa hasen beter. Prezident Berdimuhamedov'un Hazar Denizi'ndeki teritorial meselenin çözgüdünü açıçanlıkta çemeleşmeyi kullanılmalı usul. Şeyli usulun örtünün dinani yavşı. Devletarı teritorial mesele olsa gereğinin artık iyilerlik bilen yüze çıkıp duran mesele. Blacknot Agitator Jurnalının 1989 yılın İyul ayınlaki çıkan 18. tanını Şol Dövürkü Gaspıla'nın hatatlayış merkezinin başlığı Cuma Bayramov'un makalesi yerleştirilipti. Makalada Daşkent'te bolup geçen devletarı matlakatta Türkmenistan'ın Özbekistan'ı vahdülüğündeki 150 bin hektarlık yerin özleştirme için verilenliği barada hil bir iş edilen yağlı gurur verilerdi. Azverilik kalk hareketi şu mesele boyunca çekişmeler, yığınaklar hem mitingler geçirdi. Niyazov'un kabinetinde bolon duruşluklu oldu. Niyazov'dan ağırlığın işi yatırmağı talep etti. Neticede verilen yer masivi yerine aytarıldı. Mesele olsa sakkallı eken. 60. yıllarda Türkmenistan'ın Ministerler Sovyeti'nin başlığı bolon Anna Liv'in aytmağına göre 81. yılda Özbekistan Kompartiyası'nın birinci sekreteri Reşidov Türkmenistan Kompartiyası'nın birinci sekreteri Gafurov'u alıp Şol devirde Sovet Sayıvuzu'nun Ministerler Sovyeti'nin başlığının orunmatarı Aliyev'in kabinetine hut yankı ağılan yeri alma için giyiriptir. Ama Kaydar Aliyev bu işin Karabağ meselesinden hem çöktör bolacaklığını aydıp baranları iyiğine kaytarıptır. Barış Oğuzov'un öz devrini gelecekki Kaydar Ocağ'ın yerlerini Özbekistan'ı berdim edip kaydan eken her zaman olsa iş resmileştirilmeyeke iyiğine serpiktiriliptir.
Siz grajdan aktivisti Nurerdi Nur Mehmedov'un şahsi pikir qarayışlar bilen tanışdyňyz. Halkın sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir ýerde ýatladyýardy. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Türkmenistan bilen bagly temalardan halkara jemgyýetçiligine olup geçen möhüm wakalara ünsüňizi çekip, ertir 29-njy iýulda Moldovada ýetiljek parlament saýlawlary bilen bagly söhbete başlamakçy. Ýatlap bersek, şu ýylyň aprel aýynyň 5-nde Moldovada ýetirilen parlament saýlawlarynyň resmi netijeleri halkda näýilerlik döredip, ýaşaryň gurnamagyna ýurtda uly göwrümli demonstrasiýalaryň geçilmegine sebäp bolupdy. Protestçiler Moldovany dolanyrýan kommunistik partiýasynyň ýurdun günwatarlan has ýakyn hyzmatdaşlyk etmegini islemeýändigini aýdyp köçä çykdylar. Şol demonstrasiýalardan soň häkimetler sesleri gaýtadan tanamaga alalaşypdy. Emma sesler gaýtadan tanalandan soň parlamentiň täze düzümi bilen Moldovanyň prezidentini saýlamak başartmady. Şonuň üçin möhletden öň parlament saýlawlaryny geçirmek zerurlygy döredi. Semany kärdeşim Quwonç ýere dowam etdirer.
Geçen aprelde Kişinyov'da protesto çıkarlar, parlamentin zayını yaktılar ve prezidentin edaratını taladılar. Polis yüzler çağdam tutuk etti. Malumatlara göre tutulurlar vaatlığın tutuk hanıda uğurlu ve bir neye çağdam öldü. Hakimiyetler bunların kavirini inkar etti. Demonstrasyacılar saylularda kalplıkların bulunduğunu aittiler. Resmi sahaları göre seslerin 60%'ini komünistler aldı. Yöne yurdu dolandırıyan partiyanın tiyazı prezidenti saylamağı sinansına appı ise 2 edek büvet koyun son, Varonin parlament taratmağı mezur etdi ve ertirk saylulara çağırdı. Şunun ver saylular oyunca kanunun bir neçedek budulunu barada xabar verildi. Bizim radyomuzun malda oğulluğuna interi veren regional liderler kompartiyanın başı edenini aittılar. Garip malda oğul saylutçunun dörtten bir bölüge dasur yurtlarda yaşayarlar ya da işleyarlar. Moldovanın gün ortasında ki Çarabetovsa ovatının hakimi Çazaçu, bizim Moldovamız adlı opposisyon alyansın ağzası, ul ertirk tetberisin ön yanına komünist retmilerin bahsedenliğine aitti. Meni prokuratura soruğa çağırdılar. Olur şey deyip azar veriyarlar. Biz sivilizlerin ve demokratik diyalog isleyarız. Emma komünistler dinlemege mislan ok deyip Çazaçu aitti. Slobozya şehrinin qarasız häkimi Savalitsa bolsa kommunist häkimetleriň işgärlere haýat atanyny belledi. Adamlar oppozisiýa üçin kompaniýadan gorkýarlar, çünki olara işden boşadyljakdygyny we ýan ýoldaşynyň ýa-da çağatynyň işini ýitirjekdigini aýdypdyrlar diýip qarasız häkim belledi. Onun yeni de aytmanı göre oppozisiyanın kollayarları tutuk edilecekti bilen hem hayva tattılar. Ama azar verilmenin esası ve oppozisiya Moldova'nın Rumeniya koşulmağını isleyenliğine edip Savalitsa sözde hoştu. Rumeniya'nın prezidenti Basescu, Moldova'nın hakimiyetlerinin oppozisiyanı açık kollamağına aladabilirdi. Ol şu ayın başlarına bizim radyomuza beren intervjusuna üyedi yurdunun Moldova siyasatçının arasında araçlılık edyenin barıdak tanqitler ret etti. Minin aydıp bilecek dadım, biz şular yalı vakaları oğlum gördük. 1989 ýylyň dekabrynda kompartiýanyň öňkü diktator lideri Çaușeski öz halkyna we ýaşlaryna düşünmedi diýip Basescu aýtdy.
Чего подспоне курчерти туди не есть так, но я май везут та честентам.
Geçen aprelläk protestler Moldovanyň dürli ýaşy ilatynyň arasynda bölünşigini emele gelmegini getirdi. Voronin uly ýaşy we owal saýlawçylar gollady. Aglawaty ýaşyr bolan protestler bolsa Moldovany geçmişiň batgalygyna saklamak isleýärlikde kommunistik partiýany aýpladylar. Şol ýaşyr Moldovanyň Rumyniýa bilen jeýs hatdaşyklarynyň we Ýewropa bileleşigi bilen integrasiýasynyň Moldow üçin iň bähwitli zatdygynyň ýarlar. Moldovada dürli ýaşyryň arasynda Kurs Avrupa Birleşik bilen ortadan kişinin yova tesir etme urunak bahsetigine hem tesirini yetiriyar. May ayında Moldova Avrupa Birleşiginin günnogor partnerlik programmasına koşuldu. Başka taraftan iyun ayında Moskva Voronina 500 milyon dolarlık karz teklif etti. Demokratik Assosiasiýanyň wekili Igor Botan parlament saýlawlarynyň erkin we adalatly geçşekdigine garaşmaýar. Ulu problem ses berilecek gün däldi. Adalatsız saylaw kampaniýasy. Kommunistlerin gödökçülügündäki media saylawçyň beýnisini ýuýar. Şeýlede olar oppozisiýa diýen bir möçin polis güýçlerini hem peýdalanýar diýip Botan aýtdy.
Dar mara problema no este a tut fraudara
Şun Evropanyň saýlawlara gödökçülüge diýen gurumasynyň delegasiýasy Moldovada saklandy. Olaryň Moldovany terk etmek üçin 24 saat berildi diýip Ukrainalyk saýlawçylar komitetiniň metod wekili Çernenko biziň radiomyzda aýtdy.
Kärdeşim Quwonç ýere Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzyň birinji ýarmy soňuna ýakynlaşdy. Programmamyzyň ikinji bölümine Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Hitaýyň arasynda geçirilýän gepleşikler dogrusyndaky maglumatlary, Günorta koridor proýekti bilen bagly bilermeniň kommentariýini diqqatiňizde öýdürler. Şeýlede Irak türkmenleriniň ýaşaýan regionlarda geçirilen taýlawlaryň netijeleri barada yerli türkmenleriň liderleriniň pikirleri bilen sizi tanıştırar. Türkmenistana geçirilen denominasiýa çäresi manadyň berkemegine täsir etdimi diýen tema ünsüňizi çeker. Häzir bolsa gysga saatlar geçmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kardeşim Ýuwşan Anna Urwan tanıştırar. Azatlyň tolkunlarından ayrılmaň.